тэма Чарнобыля праз 20 гадоў пасля катастрофы адгукнулася ў беларускім грамадстве тэмай прымусовага публічнага пакаяння студэнтаў за іхнае жаданне ведаць праўду. Пра гэта ў новай перадачы «Вострая брама».